ต่อไปจะบรรยายสติปัฏฐาน4ตอนนี้ยังอยู่ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่ว่าด้วยเรื่องอิริยาบถแล้วก็สัมปชัญญะนะอิริยาบถก็คือยืนเดินนั่งนอนสัมปชัญญะคืออริยบทย่อยลึกลงไปที่อยู่ท่ามกลางการยืนการเดินการนั่งการนอนอย่างเช่นการเอี้ยวตัวเอี้ยวคอเอี้ยวหลังคูตัวล้มตัวลงนอนลักษณะเนี่ยเพื่อจะอุดรอยรั่วตอนแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนยืนเดินนั่งนอนให้รู้ยืนก็ให้รู้เดินก็ให้รู้นั่งก็ให้รู้นอนก็ให้รู้สึกตัวนะทีนี้พอสอนทีนี้เสร็จมันก็มีช่องว่างระหว่างอิริยาบถระหว่างยืนนะเวลายืนกับนั่งเนี่ยเวลาเรานั่งแล้วลุกขึ้นยืนตรงเนี้ยความรู้ตัวทั่วพร้อมมันจะหายไปท่านก็สอนว่าขณะที่ลุกขึ้นยืนให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมพอจะเดินใช่ไหมเดินรู้สึกตัวพร้อมพอจะไปนั่งพอจะเอี้ยวตัวหยิบของเก็บของก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะสรุปก็คือเป็นการเจริญสติให้เป็นวงกลมต่อเนื่องเป็นวงกลมหลักของสติปัฏฐาน4อิริยาบถกับสัมปชัญญะเนี่ยเป็นเรื่องของกายเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งใจไม่เคลื่อนไหวตามกายไอ้ตัวที่นิ่งเนี่ยก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมความรู้ตัวทั่วพร้อมเราหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งนึงรู้ตัวก็คือรู้อยู่ที่ตัวทำความรู้ตัวอยู่ที่ตัวมีความรู้สึกกลางๆอยู่ที่ตัวแต่อย่าไปเพ่งตัวนะรู้ตัวกับเพ่งตัวคนละอย่างกันนะถ้าเพ่งเนี่ยมันจะเป็นสมถะละให้รู้ตัวรู้ที่ตัวรู้กลางๆอ่ะรู้บริเวณกลางๆที่ตัวรู้กลางๆที่ตัวนะพอเรารู้จักตัวรู้แล้วเนี่ยเราก็ฝึกการเคลื่อนไหวอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเอามาสอน14จังหวะตอนนี้เราวางมือไว้ที่เข่าทั้งสองด้านนะที่ขาทั้งสองข้างวางมือเราจะฝึกอิริยาบถย่อยสัมปชัญญะวางมือนะหายใจเข้าลึกๆทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้รู้สึกกลางๆอยู่ที่กลางตัวอยู่ที่ตัวนะอยู่ที่ตัวแล้วเราก็ยกมือขวาขึ้นค่อยๆยกนะยกมือขวาขึ้นเป็นธรรมดาของคนที่ไม่เคยฝึกหรือฝึกใหม่เนี่ยขณะที่ยกมือขึ้นเนี่ยจิตเนี่ยจะไปจับอยู่ที่มือเห็นไหมเนี่ยใจเนี่ยไปเคลื่อนไหวตามมือแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องเข้าใจไหมใจไปเคลื่อนไหวตามมือไปยึดอิริยาบถยึดการเคลื่อนไหวเนี่ยมาเป็นอารมณ์มันลึกซึ้งจริงๆอ่ะขอบอกเถอะพอเรายกมือปั๊บสังเกตดูอ่ะจิตจะไปจับที่มือเหมือนเรานั่งอยู่แล้วมีอะไรเดินมาเนี่ยจิตก็จะส่งไปที่คนที่เดินมามันไวมากพอเรายกมือขึ้นปั๊บจิตก็ไปจับที่มือนะเราจะสวนกระแสจิตกระแสโลกต้องสวนกระแสโลกถึงกระแสธรรมเข้าใจไหมกระแสโลกก็คือจิตจะชอบส่งออกนอกพอเรายกมือขึ้นจิตก็จะส่งไปที่มือคราวนี้เอาใหม่รักษาตัวรู้กลางๆไว้ที่ตัวนะแล้วก็ยกมือขึ้นค่อยๆยกแต่รักษาตัวรู้ไว้ฝืนกับมันรักษาตัวรู้ไว้ที่กลางตัวรักษาไว้แล้วก็ค่อยยกไม่ให้จิตเนี่ยไม่ให้ตัวรู้เนี่ยไปอยู่ที่รู้ที่มือไม่ให้ไปรู้ที่มือแต่ให้รู้ที่ตัวเห็นไหมที่หลวงปู่ดุลย์บอกว่าให้รู้ที่ตัวเข้าใจไหมเอาใหม่ยกมือขึ้นแต่รู้ที่ตัวให้รู้ที่ตัวไม่ไปรู้ที่มือเนี่ยพอรู้ที่ตัวมันจะรู้กลางๆสังเกตไหมมันจะรู้สึกกลางๆอยู่ที่ตัวไม่ไปรู้ที่มือทีนี้ยกมือซ้ายบ้างค่อยๆยกมือซ้ายแต่ให้รู้อยู่ที่ตัวนะอย่าไปรู้ที่มือนะอย่าไปเพ่งมือเนี่ยรักษาไว้เนี่ยเรากำลังแยกจิตออกจากความเคลื่อนไหวแยกจิตออกจากความเคลื่อนไหวเนี่ย ทีนี้ก็ยกมือขวาขึ้นลงยกมือขวาขึ้นลงยกมือขวาขึ้นลงแต่ใจเนี่ยไม่ไปอยู่ที่มือนะใจไม่ไปอยู่ที่มือเนี่ยที่อาจารย์กำพลชื่อนามบุญเลยนะที่หนูไปสัมภาษณ์ทองบุญนุ่มอ่ะท่านแยกจิตออกจากท่านบอกว่าแยกจิตออกจากความอะไรอ่ะกายที่เป็นอัมพฤกษ์ได้ก็เพราะท่านยกมือแค่เนี้ยไม่ได้ยกขึ้นซ้ำไปเพราะท่านเป็นอัมพฤกษ์ท่านแค่พลิกมือหลวงปู่เทียนสอนหลวงพ่อคำเขียนสอนแค่พลิกมือแต่ใจนั้นไม่ไปพลิกตามมือใจอยู่ที่ตัวสอนไว้เผื่อบางคนนอนติดเตียงไม่ได้แช่งนะสอนบอกเอ้ยอาจารย์ไม่ได้สอนสอนล่วงหน้าไว้นอนติดเตียงก็ปฏิบัติทำได้ถ้าเรายังพลิกมือได้แต่ถ้ายังนอนนิ่งพลิกมือพลิกแขนไม่ได้ลมหายใจยังมีอยู่ก็กลับไปเล่นอานาปานสติหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมตัวรู้เหมือนกันทีนี้ยกมือขึ้นลงแต่ใจไม่เคลื่อนไปตามมือนะใจอยู่ตรงนี้ใจอยู่ที่ตัวรู้ตรงนี้นั้นเราจะสังเกตว่าการเคลื่อนไหวกับใจเนี่ยมันคนละส่วนกันเห็นไหมตัวรู้ก็ตัวรู้ไอ้ความเคลื่อนไหวก็ความเคลื่อนไหวเห็นไหมรักษาความรู้สึกกลางๆไว้ตัวรู้เนี่ยมือก็เคลื่อนไหวไปเนี่ยเราแยกจิตออกจากความเคลื่อนไหวได้แล้วแยกจิตออกจากมือได้เหมือนเราแยกจิตออกจากลมหายใจได้ตอนลมหายใจเข้าเราแค่รู้หายใจออกเราแค่รู้ลมหายใจก็เคลื่อนไหวไปเหมือนมือเคลื่อนไหวเสมือนมือเนี่ยเป็นลมหายใจนี่เราก็ไม่เคยสอนที่ไหนนะเสมือนว่ามือเนี่ยเป็นลมหายใจมาแล้วก็ไปขึ้นแล้วก็ลงแต่ใจนิ่งเข้าใจไหมใจนิ่งรักษาตัวรู้ไว้ใจนิ่งใจมันนิ่งใจมันนิ่งนะมือซ้ายก็เหมือนกันมือซ้ายไม่ต้อง14จังหวะก็ได้จังหวะเดียวก็ได้ขอให้รู้จริงให้รู้ชัดเนี่ยเห็นไหมตับเดียวมันจะเผลอไปที่มือแล้วนอกจากเผลอไปที่มือแล้วเนี่ยยังเผลอไปที่ข้างนอกอีกส่งไปที่บ้านใช่ไหมมันจะไปอยู่ที่มือเพราะเราฝืนเราต้องสวนกระแสโลกกระแสโลกเนี่ยพออะไรเคลื่อนไหวจิตก็จะไปจับมันไวมากงั้นเวลาอารมณ์เคลื่อนไหวปุ๊บจิตก็จะจับตะคุบตะคุบตะคุบทีเลยงั้นเราต้องรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของกายเพื่อไปรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวของใจเนี่ยนักภาวนาส่วนใหญ่เนี่ยจะไปดูจิตดูจิตแต่กายเนี่ยยังไม่รู้เท่าทันเลยเห็นไหมมันไวมากงั้นเราแยกจิตออกจากความเคลื่อนไหวของกายได้ก่อนพออารมณ์เคลื่อนไหวมันก็ง่ายที่จะแยกมันออกมาแต่ถ้าใครที่พบตัวรู้แล้วเนี่ยสบายมากเลยจิตเขาก็อยู่กับตัวรู้อยู่กับร่องรู้เนี่ยมือก็เคลื่อนไหวไปมือเคลื่อนไหวไปเห็นไหมรักษาตัวกลางๆไว้ไม่ไปอยู่ที่มือนะถ้ามันอยู่ยากก็หายใจช่วยหายใจหายใจเข้ามันจะกลับมาอยู่ที่ตัวที่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอะใช่เลยนะอย่ามองอย่าใช้อุปกรณ์ช่วยนะเนี่ยกลับไปฝึกเนี่ยคือการฝึกสติปัฏฐานนะยกมือเนี่ยยกมือขึ้นลงแต่ใจไม่ขึ้นลงตามมือใจนิ่งอยู่ตรงนี้ใจนิ่งอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางๆเนี่ยอยู่ที่ตัวเนี่ยอยู่เนี่ยมันจะแยกกับมันได้นะถ้าใครเห็นนึกว่าเรากำลังสร้างลัทธิใหม่เนี่ยไม่ใช่เนี่ยคือการเจริญสติกายเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งมือเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งพอนิ่งได้สักพักนึงนะตรงนี้มันจะเกิดสมาธิขึ้นทีนี้มือมันจะเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวก็มีประโยชน์ละก็เหมือนตอนที่ลมหายใจอ่ะหายใจเข้าออกถ้าจิตเป็นสมาธินะลมหายใจมันก็มาแล้วก็ไปมือก็ขึ้นก็ลงมันไปแต่ใจไม่ไปขึ้นตามมือไม่ไปลงตามมือใจไม่ส่งไปที่มือถ้าเราไม่ส่งใจไปที่มือได้นะเราก็สามารถที่จะไม่ส่งจิตออกนอกได้เข้าใจยังจิตไม่ได้อยู่ตรงฐานของมันตรงนี้อยู่ตรงตัวเนี่ยแต่จริงๆไม่ได้อยู่ที่ตัวนะเพราะตัวบอดี้สุดท้ายก็แตกดับมันอยู่ที่ตัวก็จริงแต่ไม่ได้อยู่ที่ตัวจริงๆมันอยู่ที่ใจแต่ก็ใช้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มันอยู่ที่ใจนะความรู้สึกตัวปลอมสติเนี่ยมันอยู่ที่ใจสุดท้ายพอภาวนาไปเรื่อยๆมันก็จะเหลือสติตัวเดียวสติธรรมชาติบริสุทธิ์เห็นไหมใครทำได้บ้างยังแยกจิตออกจากมือแยกจิตออกจากความเคลื่อนไหวแยกตัวรู้ออกจากความเคลื่อนไหวแยกความรู้สึกตัวจากความเคลื่อนไหวความรู้สึกตัวอยู่ตรงนี้มืออยู่ตรงนู้นทีนี้เวลาเรากลับไปบ้านไม่ใช่ไปนั่งยกมือทั้งวันนะเราต้องกลับไปทำงานสมมติว่าเราจะล้างแก้วดูดีดีนะสมมติแก้วใบนี้เราจะล้างแก้วใบนี้นะเนี่ยหลวงปู่ชาถึงบอกว่าเวลาล้างกระโถนเนี่ยให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมง่ายๆมากเลยนะแต่มันยากมากขณะที่เรามือไปหยิบแก้วอ่ะมันก็ไม่ต่างกับยกมือแต่ใจเราอยู่ตรงนี้ใจแล้วไม่ส่งไปที่แก้วเข้าใจไหมใจไม่ส่งไปที่แก้วอยู่ที่ตัวเนี่ยให้มือมันเคลื่อนไหวของมันไปใช้มือทำงานใช้มือทำงานหยิบแก้วมาเนี่ยรู้สึกตัวกลางตรงเนี้ยแล้วก็ล้างแก้วล้างจานไปแต่รักษาตัวรู้อยู่เสมอแรกๆมันจะยากเหมือนเราขี่จักรยานแรกๆเป็นไงล้มหัวขมำแต่พอเราขี่ได้คล่องปื้นปึ๊กก็ไปเลยเหมือนกันแต่ต้องฝึกต้องฝืนสู้กับมันแล้วพอเราพบตัวรู้รักษาตัวรู้ได้เนี่ยมันจะนิ่งคราวนี้มันจะเพลิดเพลินเจริญในธรรมจิตมันจะนิ่งของมันดิ่งของมันเนี่ยการเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวแต่ใจไม่เคลื่อนเหมือนเดินจงกรมเหมือนกันขณะที่เราเดินเนี่ยขาเคลื่อนไหวเราไม่ไปเพ่งขาธรรมชาติของเราหรือที่บางครั้งเนี่ยพอเราขายกขาปุ๊บจิตมันก็จะไปเพ่งที่ขาละไปเพ่งไปยึดที่ขาละแต่ถ้าขณะที่ก้าวขาเนี่ยเรารู้สึกตัวในขณะนั้นนะไอ้เนี่ยไม่เพ่งใช่ไหมไม่เพ่งก้าวขาซ้ายก้าวขาขวาเนี่ยไม่เพ่งไม่เพ่งที่พื้นด้วยไม่ต้องสนใจว่ามันจะสัมผัสพื้นอะไรยังไงรู้ตัวลูกเดียวหลวงปู่ดูลย์บอกให้รู้ตัวลูกเดียวรู้ซื่อๆแล้วเวลาเท้าเคลื่อนไหวเนี่ยเราขี้เกียจเดินออกไปเดินนะเวลาเท้าเคลื่อนไหวก็เหมือนไม่ต่างกับมือเนี่ยไม่ต่างกันงั้นกายมันเคลื่อนไหวแต่ใจมันนิ่งใจไม่เคลื่อนไปตามเท้าใจรักษาตัวรู้ไว้อยู่กับตัวรู้ตรงเนี้ยเนี่ยก็ไปฝึกดูฝึกสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้ละเนี่ยเรามีปัญญาอยู่แล้วอย่าให้ใจมันเคลื่อนเพราะอะไรรู้มั้ยขณะที่ใจเคลื่อนเนี่ยขณะนั้นเนี่ยจิตมันส่งออกนอกพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจิตตถาคตเป็นจิตที่หยุดเคลื่อนไปดูเนี่ยนะพระไตรปิฎกจิตพระอรหันต์พระอรหันต์เจ้าเนี่ยหยุดเคลื่อนเป็นจิตที่หยุดเคลื่อนเมื่อจิตมันหยุดเคลื่อนจิตก็ไม่ปรุงแต่งเมื่อไม่ปรุงแต่งวิญญาณนามรูปจะมาจากไหนจิตใหม่ก็ไม่มีเนี่ยนิพพานอยู่ตรงนี้เข้าใจยังนิพพานอยู่แค่รู้ให้เนี่ยจิตที่ไม่เคลื่อนจิตตถาคตหยุดเคลื่อนวิสังละกตังจิตตังอุทานออกมาเลยนะตอนที่บรรลุผลจิตตถาคตอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถจะปรุงแต่งอะไรได้อีกแล้วอยู่ในหนังสือสวดมนต์ก็มีวิสังขารละกตังจิตตังที่เราพยายามตามหาวิสังขารน่ะสภาพที่ไม่ปรุงแต่งจิตที่หยุดเคลื่อนเนี่ยมันก็จะไม่ปรุงแต่งตอนนี้เรากำลังฝึกให้จิตมันหยุดเคลื่อนส่วนกายก็เคลื่อนไหวไปแต่จิตไม่เคลื่อนตามมันไม่ใช่เคล็ดลับวิชาอะไรนะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านทิ้งไว้ให้แต่หาคนที่จะมาเข้าถึงแล้วก็เปิดเผยเชื่อมต่อเป็นรอยเดียวกันมันยากแต่พอปฏิบัติไปถึงมันเนื้อเดียวกันหมดมันลงรอยกันหมดเชื่อมกันหมดเนี่ยกายเคลื่อนมือเคลื่อนก็ไปฝึกนะวันละครึ่งชั่วโมงแต่จิตไม่เคลื่อนรักษาตัวรู้ไว้นะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะลงในกลุ่มถ้าเราพลาดหรือไม่เข้าใจกลับมาฟังได้ฟังเป็นร้อยร้อยรอบเลยฟังแล้วก็ปฏิบัติตามไปมือเคลื่อนแต่ใจไม่เคลื่อนใจไม่เคลื่อนกายเคลื่อนแต่ใจไม่เคลื่อนสมัยก่อนเวลาเราไปเดินในพาร์คในสวนสาธารณะนะเดินก็ส่งจิตออกนอกไปดูปลาดูต้นไม้ดูอะไรส่งตลอดพอตอนหลังเราจับตรงนี้ได้ปั๊บเราก็เดินในพาร์คในสวนสาธารณะเหมือนเดินจงกรมกายเคลื่อนแต่จิตไม่เคลื่อนแล้วมันจะมีปีติมีซาบซ่านตลอดเวลา มีความสุขมากในการเดินอากาศจะร้อนจะหนาวแล้วก็เดินมีความสุขสุขที่เกิดจากจิตที่ไม่เคลื่อนจิตที่นิ่งกายเคลื่อนไหวแต่ใจไม่เคลื่อนเทคนิคนี้เอาไปใช้ใจไม่เคลื่อนพอเรารู้เท่าทันตรงนี้แล้วเนี่ยใจเราสามารถที่รักษาใจไม่เคลื่อนไปตามกายต่อไปเราก็รักษาใจไม่เคลื่อนไปตามอารมณ์ที่มากระทบใช่ไหมอารมณ์ที่มากระทบมันไวมากไวมากแต่ถ้าฝึกใจเรื่อยๆเนี่ยมันจะรู้เท่าทันขึ้นมาเองเหมือนว่ามันมีกำลังมีพละมีอินทรีย์ขึ้นมามันจะเบรกอารมณ์อยู่ไปนั่งฝึกที่บ้านก็ได้นั่งฝึกที่บ้านหาห้องเงียบๆนั่งฝึกมือเคลื่อนแต่ใจไม่เคลื่อนใจอยู่ตรงนี้ใจตรงนี้รู้สึกที่มือไหมก็รู้สึกนะเพราะวิญญาณมันทำงานอยู่ไงแต่ว่าให้รู้สึกตัวอยู่ที่ตัวนะรู้สึกตัวที่ตัวรู้สึกกลางๆเนี่ยจิตอยู่ตรงนี้มืออยู่ตรงนี้พอแยกได้ไหมใครแยกได้บ้างมืออยู่ตรงนี้จิตอยู่ตรงนี้ความรู้สึกตัวนี่คือจิตความรู้ตัวนี่แหละคือจิตรู้อยู่เนี่ยรู้กลางๆเนี่ยอยู่ตรงนี้มือเคลื่อนไปใจนิ่งใจนิ่งน้ำไหลนิ่งเห็นไหมไอ้นี่คือน้ำไหลนิ่งคือตัวนี้น้ำไหลคือความเคลื่อนอาจารย์กำพลเนี่ยขนลุกเลยเนี่ยท่านอุปมาเหมือนไม่รู้เด็กรุ่นใหม่จะเข้าใจไหมรู้จักใครเป็นช่างยนต์บ้างมันจะมีเขาเรียกอะไรลูกปืนอะลูกปืนที่มันหมุนเนี่ยเขาเรียกอะไรแบริ่งอะลูกปืนมันหมุนแต่แกนเนี่ยไม่หมุนตามนึกออกไหมลูกนั่นท่านเปรียบเทียบไว้ดีนะบอกเออนี่คนนี้ไม่ธรรมดาไอ้ที่มันหมุนน่ะคือการเคลื่อนไหวของกายของใจของอารมณ์เคลื่อนไหวแต่แกนเนี่ยไม่หมุนตามอยู่ในหนังสืออาจารย์กำพลเราให้ใครไปแล้วไม่รู้ท่านอุปมาไว้เป๊ะเลยมือเคลื่อนไหวเนี่ยมือท่านพลิกรู้เลยว่าท่านออกมาจากประสบการณ์มือท่านพลิกแบบนี้แต่ใจท่านไม่หมุนตามมือท่านหมุนแบบนี้ทวิสต์แต่ใจท่านไม่หมุนตามมือท่านมีแค่อุปกรณ์ท่านมีแค่นี้เนี่ยไม่มียาหม่องนะ ท่านมีแค่มือเพราะท่านเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะพลิกได้แค่มือท่านใช้มือข้างเนี้ยบรรลุธรรมได้เข้าใจยังมือหมุนแต่ใจไม่หมุนในรู้เลยมาจากตรงเนี้ยท่านเปรียบเทียบได้ดีมากเหมือนนึงเค้าเรียกแบริ่งใช่มั้ยแบริ่งที่เป็นลูกปืนน่ะนะหมุนแต่แกนเนี่ยอยู่กับที่แกนไม่หมุนตามแกนคือใจนี่ใจอยู่ที่ตัวนี่คือหลักสูตรหลวงพ่อกำเขียนหลักสูตรหลวงพ่อเทียนมือท่านพลิกแบบเนี้ยมันเหมือนหมุนได้มั้ยหมุนไปหมุนมาแต่ใจท่านไม่หมุนไปตามมือใจนิ่งแค่นี้ก็บรรลุธรรมได้เอาไว้ใช้ตอนนอนติดเตียงนะสอนไม่แล้วนะเดี๋ยวใครนอนติดเตียงโทรมาอาจารย์มาโปรดหน่อยโปรดไปตั้งนานแล้วพลิกมือเรื่อยๆเนี่ยพลิกมือแต่ใจนี่ไม่ไปพลิกไปตามมือใจนิ่งอยู่นี่ปล่อยมือไปพลิกไปปล่อยเราแค่ชำเลืองมันนิดนึงคำว่าชำเลืองก็มาจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะแค่ชำเลืองก็คือไม่เพ่งเข้าใจไหมแต่รู้อยู่แต่ไม่ไปเพ่งเนี่ยพระเจ้าท่านใช้คำว่าชำเลืองนะเหมือนแม่โคชำเลืองดูลูกอ่อน เหมือนแม่โคคือใจลูกอ่อนคือมือเข้าใจยังแล้วมือเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนอารมณ์ทั้งปวงอารมณ์คือลูกอ่อนแม่โคแค่ชำเลืองดูอารมณ์ชำเลืองดูอารมณ์ที่เกิดอ่ะไม่เข้าไปยึดชำเลืองก็คือไม่เข้าไปยึดไงไม่เข้าไปหาแค่ชำเลืองพระเจ้าใช้คำว่าแค่ชำเลืองเนี่ยคำพระเจ้ามันสุดยอดจริงนะสุดยอดมากๆเลยแล้วซึ่งบอกไม่ถูกอ่ะมันเป้งกันมาในใจอ่ะมันตรงอ่ะเนี่ยฝึกเดี๋ยวคืนนี้กลับไปนอนพลิกมือทั้งคืนนะฝึกเนี่ยเวลานอนใช่ไหมเวลานอนเนี่ยถ้าเราอานาปานสติแล้วเราเบื่อแล้วก็พลิกมือไปมาก็ได้ แต่ว่าใจเราไม่ไปพลิกตามมือนะใจเราก็นอนใจนิ่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วนอนแล้วก็พลิกดีกว่าปล่อยให้จิตคิดฟุ้งซ่านไปต่างนานาไอ้นี่มันแก้โรคฟุ้งซ่านเลยนะแทนที่จะส่งจิตออกนอกไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นั่นนะเอาจิตมาอยู่ที่ตัวแล้วก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมนะแล้วก็ใช้มือเนี่ยเป็นเครื่องมือในการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเนี่ยคืออิริยาบถย่อยนะพลิกมือเอื้อมมือไปหยิบนะส่วนใหญ่พอเราเอื้อมมือไปหยิบปั๊บไปหยิบขวดน้ำจิตไปอยู่ที่ขวดเนี่ยทันทีไปยึดขวดแล้วมือยึดไม่พอนะจิตยังไปยึดอีกใช่ไหมจิตมันไปก่อนมืออีกใช่ไหมก่อนที่จะส่งมือไปหยิบเนี่ยใจเนี่ยมันหยิบแล้วนะนึกออกไหมใจสั่งให้จิตใจมันเห็นภาพหยิบแล้วใจมันนี่ใจมันส่งออกนอกเลยนะแต่ถ้าคนที่ใจไม่ส่งนอกใจอยู่กับรู้หยิบก็สักแต่ว่าหยิบใจอยู่ตรงนี้ใช้มือทำงานไม่ส่งใจไปเล่นด้วยไปฝึกดูเนี่ยตอนนี้ก็เอี้ยวตัวอะไรต่างรักษาใจนี่คือการรักษาใจอย่างที่มีภิกษุรูปหนึ่งอ่ะไปขอลาสิกขากับพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมวินัยเนี่ยเยอะมาก227ข้อรักษาไม่ไหวขอสึกดีกว่าพระเจ้าบอกงั้นเธอจงรักษาแค่ข้อเดียวสาธุภิกษุถามข้อไหนอ่ะพระเจ้าคะถ้าข้อเดียวรักษาได้รักษาใจรักษาใจไม่เคลื่อนไปตามกายไปตามอารมณ์รักษาใจก็เดียวภิกษุกลับไปรักษาใจไม่นานก็บรรลุอรหัตผลใช่ไหมรักษาใจไม่เคลื่อนไปเนี่ยไม่ส่งออกนอกอ่ะก็คือไม่ให้จิตมันส่งไปนู่นนี่นั่นอ่ะก็เรียกรักษาใจไม่ให้จิตไหลไปตามกระแสไม่ใช่ว่าความพอใจเกิดก็วิ่งไปเกาะความไม่พอใจเกิดก็วิ่งไปเกาะไอ้นี่ไม่เรียกว่ารักษาใจถ้ารักษาใจมันอยู่ที่ตัวอยู่กลางความพอใจเกิดมันก็ดับความไม่พอใจเกิดมันก็ดับมันก็ไม่มีอะไรนอกจากเกิดการดับแค่นั้นแหละเราต้องรักษาใจไม่ให้เคลื่อนไหวตามกายให้ได้เราจะง่ายต่อการรักษาใจไม่ให้เคลื่อนไหวตามอารมณ์ยังในวิปัสสนาใช่ตามไปที่อยู่กับตัวรู้นะรู้จักตัวรู้ขึ้นมานะไอ้นั่นคือวิปัสสนาวิปัสสนาแต่ถ้าเมื่อใดที่ไปเพ่งมือเพ่งการเคลื่อนไหวเพ่งการเคลื่อนไหวเท้ายกอะไรพวกนี้นั่นคือเพ่งสมถะบางทีมันก็ซ้อนกันอยู่แล้วนึกว่าเป็นวิปัสสนาแต่ความจริงแล้วเป็นสมถะมันซ้อนกันอยู่นะมันซ้อนกันอยู่สมถะวิปัสสนาเนี่ยจะต้องอยู่ในสติปัฏฐานสี่ที่เป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็อย่างการระลึกรู้ในกายเนี่ยก็มีวิปัสสนาที่สอนไว้เมื่อเช้าพิจารณาเพื่อจิตมันเบื่อหน่ายแต่พอรู้จักสติตัวรู้ด้วยไหนวิปัสสนามาจากคำว่าอะไรสติปัฏฐานสี่เนี่ยคือวิปัสสนาสติปัฏฐานใช้ใจเนี่ยปกติใจเราเนี่ยมันจะอยู่กับอารมณ์ตลอดเขาบอกว่าเปลี่ยนที่อยู่ของใจจากอารมณ์มาใช้สติเป็นฐานจึงเรียกว่าสติปัฏฐานในวิปัสสนาเมื่อใดที่เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมเมื่อนั้นเราวิปัสสนาละเมื่อใดที่เราเห็นอารมณ์เกิดดับเมื่อนั้นเราวิปัสสนาเห็นอารมณ์เกิดดับก็คือธรรมวิจยะวิปัสสนาเห็นไหมอยู่ในสัมโพชฌงค์7วิปัสสนาแต่เมื่อใดที่เราเพ่งนิ่งท่องคำบริกรรมเมื่อนั้นสมถะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะพอสงบขึ้นมาเนี่ยก็หยิบยกขึ้นมาพิจารณาไตรลักษณ์ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้นะไตรลักษณ์สำคัญมากไตรลักษณ์นั่นแหละเครื่องมือวิปัสสนาอนิจจังทุกขังพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาผมเกสาโลมานะขาดันตาตะโจพิจารณาด้วยความคิดไปก่อนก็เรียกว่าพิจารณาด้วยความคิดการพิจารณาทางโลกอ่ะทางธรรมเนี่ยก็ใช้ความคิดเหมือนกันแต่ทางโลกเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยจิตไม่สงบจิตไม่หยุดเคลื่อนแต่ทางธรรมเราพิจารณาจิตมันจะหยุดเคลื่อนเพราะจิตพอพิจารณาทางธรรมจิตจะเบื่อหน่ายในกายต้องพิจารณากายมันก็ค่อยไม่เข้าไปยึดกายหยุดเคลื่อนทำทั้งหมดเพื่อจิตมันหยุดเคลื่อนจิตหยุดเคลื่อนก็จิตมันจะไม่ก่อร่างสร้างภพอันเวลาเวทนาเกิดเนี่ยถ้าจิตที่ไม่หยุดเคลื่อนก็จะเข้าไปยึดเวทนาอุปทานในเวทนาพอยึดเวทนาเสร็จก็เกิดอะไรตัณหา พอมีตัณหาก็อุปทานภพชาติชรามรณะเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมจิตที่ไม่หยุดเคลื่อนเนี่ยมันจะสร้างวงจรภพชาติอยู่ตลอดเวลาดังนั้นท่านพุทธทาสจึงบอกว่าวันหนึ่งเราเกิดตายนับแสนชาติส่งออกนอกครั้งหนึ่งก็เกิดชาติหนึ่งแล้วนะเนี่ยเราเอื้อมมือไปหยิบแก้วเนี่ยไปหยิบขวดเนี่ยจิตเราส่งไปหยิบมือเนี่ยก็ชาติหนึ่งแล้วนะเคลื่อนไปแล้วหนึ่งชาติแต่ถ้าเราเอื้อมมือไปหยิบหรือยกมือแล้วใจเราไม่ไปเคลื่อนนะเราหยุดไปแล้วหนึ่งชาติประมาณนี้นะหยุดภพชาติวิปัสสนาต่างกันตรงนี้วิปัสสนาสมถะสมถะก็คือสงบอย่างเดียวแต่ขาดปัญญาที่หลวงปู่เทศเรียกพระอรหันต์รูปหนึ่งมาดูจำชื่อไม่ได้เนี่ยมาดูสมาธิหัวต่อสิมันเป็นอย่างนี้นี่เองสมาธิหัวต่อคือนิ่งไม่เกิดปัญญาไม่เกิดปัญญาสงบอย่างเดียวเห็นไหมบางคนนั่งสงบสว่างมา30ปีอันนั้นก็เรียกสมาธิหัวต่อแต่ถ้าสมาธิของพระพุทธเจ้าเลยนะมีสติเป็นเครื่องอยู่นี่นะมันจะไม่หัวต่อมันจะค่อยๆหลุดออกมาทำลายสักกายทิฏฐิหลุดออกมาทำลายสังโยชน์ได้สมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อความเห็นตามจริงของรูปนามพอสมาธิเกิดขึ้นจิตตั้งมั่นก็จะเกิดยถาภูตญาณทัศนะเรียกว่าญาณที่รู้เห็นตามความเป็นจริงของรูปนามเห็นว่ารูปนามเป็นของไม่เที่ยงเห็นรูปนามไม่ใช่เราของเราเห็นด้วยญาณนะไม่คิดเอานะบอกไม่ถูกเป็นปัจจตังพอเห็นแล้วมันก็เบื่อหน่ายนิพพิทาวิราคะคลายกำหนัดแล้วก็วิมุตติยถาภูตญาณทัศนะในหนังสือเขียนไว้นิพพิทาวิราคะวิมุตตินี่เราไม่ได้เขียนกันเองมาจากลำดับการหลุดพ้นของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ดังนั้นหน้าที่เราคือต้องทำให้เห็นตามความเป็นจริงก่อนตามความเป็นจริงทีนี้บางคนสงสัยว่าเอ๊ะไอการเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวมือเนี่ยมันเห็นตามความเป็นจริงได้ยังไงมันเป็นอย่างนี้เวลาเราเคลื่อนไหวมือแต่จิตเราไม่เคลื่อนไหวจิตเรานิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นอยู่กับตัวรู้มากขึ้นวันหนึ่งเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นทำทุกอย่างเพื่อนำไปสู่สมาธิความตั้งมั่นของจิตพอจิตตั้งมั่นเนี่ยจิตมันจะพลากมาจากรูปนามขันธ์5ที่มันยึดเข้าใจยังเนี่ยนำไปสู่การเห็นจริงรู้แจ้งนำไปสู่ลำดับที่11ในอานาปานสติที่สอนเมื่อเช้าจิตตั้งมั่นเนี่ยเราเคลื่อนไหวเพื่อจิตมันไม่เคลื่อนพอมันไม่เคลื่อนอยู่เนืองๆปั๊บวันหนึ่งจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นมันจะพลากรูปนามออกมาพลากเจรูปนามเกิดดับตรงนี้จะบรรลุธรรมจะเห็นเหมือนพระโกณฑัญญะเห็นเริ่มต้นบรรลุธรรมตรงนี้แหละบรรลุธรรมเราฝึกเพื่อจิตมันหยุดใช่ไหมพอจิตหยุดจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นกับจิตรวมภรรยากันนะสมถะเนี่ยที่ถามเลยดีมากสมถะเป็นไปเพื่อจิตรวมจิตแช่แน่นิ่งมีปีติมีอะไรเหมือนกันทุกอย่างแต่เป็นของชั่วคราววันหนึ่งก็เสื่อมเห็นไหมเราเคยภาวนามาจิตนิ่งมีสมาธิตอนนี้ไปไหนหมดละเสื่อมหมดละแต่สมาธิตรงนี้ไม่เสื่อมมีแต่จะแน่นหนาขึ้นแน่นหนาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามระดับภูมิธรรมที่เลือกขึ้นไปโสดาบันก็ระดับหนึ่งสกทาระดับอนาคาก็หนักขึ้นอรหันต์นี่จบไม่เคลื่อนเลยไม่เคลื่อนเลยมันจะลำดับของมันไปไม่มีวันเสื่อมบางคนก็สอนก็อ่านแล้วก็สลดใจบอกวันนี้บรรลุอนาคาพรุ่งนี้อาจจะกลับมาเป็นโสดาบันไม่ใช่ไม่มีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆจิตจะไม่เสื่อมแต่ถ้าบริกรรมคำภาวนาต่างวันนี้จิตเป็นสมาธิพรุ่งนี้เป็นไงหายจ้อยมันเอาแน่นอนไม่ได้พระเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยก็เพื่อทำสมาธิให้เกิดด้วยอำนาจของสติปัญญาใช่ไหมสมาธิพระเจ้าแต่ก่อนท่านก็มหาศาลมากเพราะไปเรียนอุทกดาบทอันละกดาบทแต่ตอนหลังพอจากสมาธิมาท่านก็ทุกข์เหมือนเดิมท่านก็เลยต้องไปเป็นบำเพ็ญทุกขกิริยาแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ทางท่านก็มานั่งหายใจทอดหายใจอยู่สงสัยชาตินี้เราจะไม่บรรลุธรรมแล้วมั้งนะหายใจทอดหายใจแรงๆเอ๊ะมันมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นขณะหายใจนะมันรู้สึกที่ตัวรู้สึกกลางๆเอ๊ะความรู้สึกตรงเนี้ยมันต่างกับตอนที่เราหายใจตอนที่เด็กๆตอนที่พระบิดาทำพิธีแลกนาขวัญแล้วเราไปเพ่งลมหายใจเราเกิดอำนาจฌานขึ้นมาทำให้พระอาทิตย์เนี่ยคล้อยลงไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเงาเนี่ยยังอยู่ต่างกันท่านก็เลยตรงเนี้ยมาพิจารณาว่า ชะลอยทางนี้จะเป็นทางเพราะไม่เคยพบทางตรงนี้ไม่เคยพบความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวรู้สึกกลางท่านก็รักษาตัวรู้ไว้แบบที่เรากำลังสอนนี่แหละปฐมยามรักษาไว้รักษาไว้จนจิตปึ้งขึ้นมาจิตตั้งมั่นจริงๆท่านบรรลุธรรมตั้งแต่ยามแรกนะแต่ว่ายังขจัดกิเลสไม่ได้พอบรรลุยามแรกปั๊บไปอ่านนี่ตรงเป๊ะเลยนะตรงเป๊ะเราไม่ได้มั่วหรอกเราเห็นอยู่ว่าจะต้องมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าพอตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บจิตที่อยู่กับตัวรู้ตัวเนี้ยตัวรู้ที่เราสอนเนี่ยว่าไม่ให้เคลื่อนไหวไปตามกายพอมันตั้งมั่นปุ๊บจิตตั้งมั่นขึ้นมาแบบสมาธิเนี่ยก็พากรูปนามขันธ์ห้าไปขนาดจิตนั้นเนี่ยนี่คนรู้กันเนี่ยขนาดจิตนั้นเนี่ยท่านบรรลุบุพเพนิวาสานุญาณบรรลุจุตูปปาตญาณระลึกชาติได้มหาศาลแล้วก็รู้การเกิดการตายของสัตว์แล้วท่านก็เบื่อหน่ายแล้วท่านก็เอาฟังดีๆนะตอนนี้ท่านแยกจิตออกมาจากขันธ์ได้แล้วจิตกับท่านตั้งมั่นแล้วเห็นตัวเนี้ยมันเกิดดับอยู่ท่านก็พิจารณาไปดูดิยามสุดท้ายอ่ะที่ท่านบรรลุอสวัคคยญาณเพราะท่านแล้วพระองค์ก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าขันธ์5ทั้งปวงที่เห็นออกไปเนี่ยมันออกไปจากจิตจิตเนี่ยมันปรุงแต่งออกไปสังขารก็ให้เกิดวิญญาณท่านก็ตรงเนี้ยมาพิจารณาแล้วท่านก็ละอวิชชาได้หยุดตัวปรุงแต่งได้ก็ยามสุดท้ายก็จบกิจเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตัวรู้ตัวเดียวดีแหละที่หลวงปู่แหวนบอกว่าสติคือตัวรู้แจ้งโลกเข้าใจยังเข้าใจยังรักษาตัวรู้ไว้รักษาตัวรู้ไว้เสมอนะเนี่ยกายเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งกลับไปฝึกนะอย่าทิ้งไว้ที่นี่นะกลับไปฝึกยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรักษาตัวรู้รักษาตัวนิ่งไว้ตัวนิ่งตัวนิ่งเนี่ยหลวงปู่ชาท่านก็เน้นว่าไอ้ตัวรู้ตัวนิ่งตัวเฉยเนี่ยอย่าไปดูหมิ่นมันนะอย่าไปดูหมิ่นนั่นนะมันทำเฉยก็เป็นปัญญาได้ปัญญาเพราะเวลาท่านเฉยท่านไม่ได้เฉยแบบอทุกขมสุขเวทนานะไม่ได้เฉยแบบโมหะเฉยแบบจิตนิ่งพอจิตนิ่งมันก็เห็นรูปนามตามความเป็นจริงรูปนามตามความจริงอย่างพระโสดาบันเนี่ยเห็นพวกนี้เป็นของง่ายเห็นปุ๊บปั๊บก็เห็นละเกิดดับเห็นเกิดเห็นงั้นตอนนี้ก็ต้องฝึกอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งฝึกจิตนี่ก็เป็นเรื่องของอิริยาบถเรื่องของสัมปชัญญะยืนเดินเวลาเดินก็ใจนิ่งเวลาขึ้นบันไดเนี่ยเดี๋ยวมีการขึ้นบันไดไหมขึ้นเวลาขึ้นบันไดอ่ะใจไม่ขึ้นตามไปฝึกลงบันไดก็เหมือนกันใจไม่ลงตามให้ใจนิ่งไว้แต่กายลงใจนิ่งกายลงใจนิ่งกายขึ้นกายก้าวขึ้นแต่ใจนิ่งนะแล้ววันหนึ่งมันจะแยกออกมาได้คราวนี้ก็เห็นตัวเองเหมือนลิงตัวหนึ่งจิตออกจากแยกรูปออกจากจิตได้แล้วเห็นตัวเองเป็นลิงเคลื่อนไหวไปมาพามันเข้าห้องน้ำพามันแปรงฟันพามันกินข้าวไม่ใช่คนบ้านะเป็นเรื่องจริงแล้วจิตก็จะไม่ยึดกายเพราะเห็นแล้วมันเป็นแค่ลิงเป็นแค่ลิงตัวหนึ่งเท่านั้นเองเกิดมาชาตินี้ลิงหน้าตาแบบนี้อีกชาตินึงหน้าตาก็เป็นอีกแบบนึงลิงตัวนี้แปลเปลี่ยนไปตามอำนาจกรรมนะรักษาใจรักษาตัวนิ่งตัวรู้ไว้นั่นแหละหลักการปฏิบัติมีแค่นี้เอาอีกทีสิยกมือเห็นกำลังง่วงก็เลยให้ยกมือเห็นไหมแรกๆมันจะเพลินไปกับการยกการมืออย่างนักวิ่งเนี่ยเขาก็เป็นสมาธินะแต่เขาไปเพ่งการวิ่งไปเพลินกับการวิ่งมีนันทีในการวิ่งจิตก็เป็นสมาธิไปยึดการวิ่งเป็นอารมณ์เป็นสมถะเนี่ยตอนแรกมันจะเพลินไปกับการยกมือหายใจเข้าดึงสติกลับมาหายใจเข้าให้รู้กลางๆรู้ตัวตรงเนี้ยถ้าแยกได้ตรงนี้นะอิริยาบถอื่นก็ไม่มีปัญหามือเคลื่อนไหวไปแต่ใจอยู่ตรงนี้แค่ชำเลืองมันชำเลืองด้วยใจก็ได้ชำเลืองมันไม่ไปเกาะมันไม่ไปยึดมันไม่ไปตามมันให้มันเคลื่อนไหวของมันไปนี่แหละเคลื่อนไหว
ขอโอกาสตอนที่เราเข้าไปในห้องพระ คลื่อนไหวเราเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วเราก็มาอยู่ที่ใจว่าใจนี่รู้กายเคลื่อนไหว
ใจเนี่ยรู้ใจอยู่กับตัวรู้ใจอยู่กับตัวรู้แต่ว่าปล่อยให้กายเป็นเคลื่อนไหวไป
โดยที่ไม่ต้องดูกายไม่ต้องเห็นกายเคลื่อน
ไม่ต้องแค่รู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวแค่รู้สึกแต่ไม่ต้องไปดูไปเพ่งหน้าที่เราคือดูที่ตัวรู้ที่ตัวอย่างเดียวรู้ที่ตัวมันจะเคลื่อนไหวอะไรก็มันก็เรื่องของมันเหมือนอารมณ์อ่ะมันจะมายังไงก็เรื่องของมันจะไปยังไงก็เรื่องมันนี่หลักการเดียวกันมือเนี่ยมันจะไปยังไงก็ปล่อยกับมันปล่อยมันไปเราเพียงแค่เห็นสักแต่ว่าเห็นแค่ชำเลืองเห็นชำเลืองเห็นสักแต่ว่าเห็นแค่นั้นน่ะรู้สึกแค่รู้สึกแค่นั้นแหละแต่จะไปเคลื่อนจะปล่อยจิตไปเคลื่อนไหวตามมือขอบคุณมากที่ถามนั่นแหละคล้ายๆนะถ้าเราไปรับรู้เราต้องแยกให้ถูกว่าความหมายของท่านเนี่ยคืออะไรใจที่รับรู้เนี่ยเป็นรู้แบบสติหรือเปล่าถ้ารู้แบบสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้ถูกแต่ใจรับรู้ถ้ารับรู้แบบ perception แบบวิญญาณรับรู้เงี้ยอันนี้ไม่ใช่เหมือนว่าเรารับรู้ว่ากายเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวเรารู้เนี่ยรู้ว่ามือเคลื่อนไหวรู้อะไรสัญญาเนี่ยเรียกว่ามือเคลื่อนไหวนะรู้เคลื่อนไหวแต่ถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยรู้ตัวนิ่งๆตรงเนี้ยมันจะแยกออกมาต่างหากมันแยกตรงมามันรับรู้ไอ้ตัวรับรู้นี่คือวิญญาณขันธ์รับรู้แต่ตัวที่อยู่หลังวิญญาณขันธ์ตัวที่รับรู้คือตัวนี้เข้าใจยังไอ้ตัวที่รับรู้มันเชื่อมระหว่างตัวรู้กับตัวมือที่เคลื่อนไหวมันลึกซึ้งนะงั้นต้องไปถามว่าไอ้คำว่าใจรับรู้เนี่ยคือสติหรือเปล่าเข้าใจไหมใจรับรู้ไอ้ตัวที่รับรู้เนี่ยเป็นวิญญาณขันธ์ไอ้ตัวที่ใจที่รับรู้เนี่ยใจที่อยู่หลังวิญญาณขันธ์เนี่ยก็คือตัวใจตัวรู้เนี่ยที่หลวงปู่อะไรนะวัดบุญญาวาสอ่ะหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่ออะไรพระอาจารย์ตันท่านบอกว่าโยมรู้ไหมว่าอะไรที่อยู่หลังวิญญาณขันธ์มันคือจิตนะท่านพบจิตเลยนะเห็นไหมเนี่ยอ่านปุ๊บเรารู้เลยเนี่ยไอ้ตัวรับรู้เนี่ยตัวนี้คือวิญญาณเป็นตัวรับรู้เหมือนใยแมงมุมอ่ะอันนี้ใยมุมก็อยู่ในปฏิปิฎกนะแต่เราเห็นแล้วก็พอไปอ่านหลวงปู่ชาเฮ้ยหลวงปู่ชาก็พูดถึงใยแมงมุมปฏิปิฎกก็พูดถึงใยแมงมุมแมงมุมสร้างใยขึ้นมาสร้างใยขึ้นมาฟังดีๆนะแมลงวิ่งบินมาเกาะแมลงคืออารมณ์ใยแมงมุมคือวิญญาณขันธ์พอแมลงมาเกาะปั๊บมันก็สะเทือนใช่ไหมใยสะเทือนแมงตัวอะไรตัวแมงมุมมันก็รู้มันก็เลยออกไปกินธรรมชาติของจิตก็เหมือนกันนี่พุทธเจ้าท่านอุปมาได้ดีมากธรรมชาติพออารมณ์มาแตะปั๊บไอ้ตัววิญญาณขันธ์ก็จะส่งสัญญาณไปที่ใจใจก็ออกไปเสวยอารมณ์นี่คือใจปุถุชนเสวยอารมณ์นี่ก็เหมือนกันขณะที่มือเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเนี่ยมือเนี่ยมันเป็นอารมณ์แต่ตัวที่รับรู้นี่คือใหญ่ไอ้ตัวที่อยู่หลังรับรู้เนี่ยคือใจใช่ไหมรับรู้วิญญาณเนี่ยมันส่งมาที่ใจว่าตอนนี้มือเคลื่อนไหวนะมือเคลื่อนไหวถ้าเราไปจับที่ตัวรับรู้ตัวนั้นคือวิญญาณละเราต้องพละตรงนั้นมาอยู่ที่ใจกลับมาที่ฐานแต่ไม่ใช่ที่สะดือไม่ใช่แล้วฐานรู้การรู้เนี่ยงั้นใจคือผู้รับรู้เนี่ยก็คือรับรู้การเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยถูกต้องใจรับรู้แต่รับรู้ด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะมันนิดเดียวอีกแหละต้องรับรู้ด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้ารับรู้ว่ามือเคลื่อนไหวนี่เป็นอะไรสัญญาขันล้วนๆครับฝรั่งก็รู้ว่ามือกำลัง moving moving ต้องรับรู้ด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเข้าใจนะรู้ที่ตัวเนี่ย
มันมีช่วงที่มันมีความคิดแทรกมาอยู่ข้อสมถะก็เชื่อว่าคนที่มีความเคลื่อนไหวได้ครับ
ก็ได้ชั่วคราวถ้าสู้ไม่ไหวแต่ว่าบางทีเราต้องหักดิบเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจิตเราจะชินกับสมถะเข้าใจไหมเราต้องสวนกระแสของมันบางคนเนี่ยฝึกสมถะจนเคยชินพอมีอะไรก็จิตก็หนีเข้าไปหนีเข้าไปกลายเป็นจิตหนีตลอดเลยพอวันไหนหนีเข้าไม่ได้ก็เป็นทุกข์มากใช่ไหมเหมือนสมัยพุทธกาลน่ะมีพระรูปหนึ่งอ่ะเข้าสมถะเข้าสมาธิมีความสุขมากอยู่ในหนังสือกายกตาสติของหลวงตามาบัววันหนึ่งเข้าไม่ได้ฌานพวกนี้มันเสื่อมเป็นทุกข์ถึงขนาดฆ่าตัวตายแต่ขณะฆ่าตัวตายเนี่ยเกิดเวทนาทุกข์ล่าขึ้นมาก็นึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเรื่องเวทนานุปัสสนาธิปัฏฐานก็เลยเอาเวทนาตรงนั้นมาพิจารณาด้วยไตรลักษณ์บรรลุอรรถผลแบบตกกระไดพลอยโจรเข้าใจไหมว่าถ้าเราเข้าไปบ่อยมันจะชินมันก็จะหนีทีนี้จะฝึกยากแล้วฝึกยากต้องฝืนกับมันถ้าจะมรรคผลนิพพานต้องฝืนออกมาอยู่กับตัวรู้ให้ได้ต้องฝืนต้องส่งกระแสมันนะกระแสการเข้าสมถะนั้นนะคือจิตส่งในเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกว่าจิตส่งในก็ระวังนะเคยมีคนมาถามเราเขาไม่เข้าใจว่าจิตส่งในคืออะไรอ๋อก็หนีเข้าไปสมถะไงหนีเข้าไปในสมาธิแบบหัวตอไงส่งในจิตส่งนอกก็ต้องระวังส่งนอกคือส่งไปข้างนอกจิตทั่วไปก็ส่งนอกกันนะแต่ส่งในก็อันตรายเข้าไปแช่แน่นิ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยคือทางสายกลางผู้ใดเข้าถึงความมีกลางได้ผู้นั้นพ้นจากทุกข์ทั้งปวงหลวงปู่เทศน์เทศหลังสี่ตรงเนี้ยตัวรู้เนี่ยคือตัวกลางนะรักษาตัวกลางตัวรู้ไว้เนี่ยมือเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวไปแต่ใจถ้ารับรู้ก็ต้องให้รับรู้ด้วยสติที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ตัวขึ้นมาแต่ถ้าไปรับรู้ที่มือเนี่ยเป็นไงส่งจิตไปที่มือแล้วนะส่งจิตไปที่มือแล้วนะต้องระวังไปรับรู้ที่มือก็เป็นไงจิตไปอยู่ที่มือละเนี่ยไปรับรู้ที่มือเนี่ยมือเคลื่อนไหวเนี่ยใจอยู่นี่แล้วนะใจไม่ได้อยู่ตรงนี้ละมันส่งออกนอกมันไวมากไปรับรู้ที่มือก็จบไปรับรู้ที่แก้วเนี่ยจบไปรู้ที่ขวดจบแต่ถ้ารับรู้ที่ใจรับรู้ด้วยความรู้สึกทุกความอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยถูกต้องเอาพูดผิดเมื่อกี้พูดสลับกันถ้าไปรับรู้ที่มือเนี่ยไม่จบเก็ทไหมรับรู้ที่มือไม่จบไปรับรู้ที่ขวดที่ยกก็ไม่จบรับรู้ที่แก้วก็ไม่จบแต่ถ้ารับรู้ที่ใจที่ตัวรู้รู้สึกทุกความตรงนี้จะจบวัฏสงสารถ้ารับรู้ที่มือก็ไปเรื่อยเดี๋ยวพอขายกไปรับรู้ที่ขาอีกเห็นไหมมีเคยไปนั่งรักษาอยู่หมอคนหนึ่งนะเขาไปฝึกอะไรมาเขาไม่รู้ขาก็กระดิกตลอดเลยเขาบอกท่านรู้ไหมผมกระดิกขาเนี่ยจิตผมรวมเลยแล้วก็เฉยๆยิ้มๆหมอสอนยากปล่อยไว้หลงต่อไปเขาก็นั่งกระดิกขานะเห็นไหมบางคนเนี่ยกระดิกขาเนี่ยมันเพลินจิตไปอยู่ที่การกระดิกขาไงแล้วจิตเขารวมจริงนะรวมพรึบลงไปเลยงงไหมขากระดิกทำไมจิตรวมได้เพราะไปเอาการเคลื่อนไหวของขาเนี่ยของเท้าเนี่ยมาเป็นอารมณ์จิตรวมเนี่ยผมรวมใช่นั่นแหละคือสมถะจิตรวมกับสมถะเดียวกันที่เราลงข้อธรรมบ่อยจิตรวมไม่มีทางบรรลุธรรมต้องจิตตั้งมั่นจึงจะบรรลุธรรมจิตรวมคือสมาธิหัวต่อนั่นแหละไม่มีทางบรรลุหรือสีลงไปรวมแช่มีความสุขเหมือนกันแต่ก็ไม่มีทางบรรลุธรรมแล้วก็ทำให้หลงด้วยทำให้หลงว่าบรรลุเยอะไปคนที่จิตรวมลงไปเนี่ยมันแค่ฌานธรรมดาเข้าใจว่าบรรลุธรรมออกมาสอนคนเยอะแยะไปหมดเลยเราฟังแล้วก็สลดใจแต่ไม่ไปทวงไม่อะไรวิบากใครวิบากมันเราเฉพาะคนที่มีวาสนาที่เข้าใจเราสัก5คน10คนก็พอละแต่วันนี้ก็เยอะอยู่นะมีเยอะนะเราฟังแล้วเนี่ยโอ้นี่มันจิตรวมธรรมดาเลยนี่มันฌานสมถะธรรมดาเองอะแต่เข้าใจว่าสิ้นกิเลสสิ้นกิเลสน่ากลัวมากแล้วก็สอนให้คนทำแบบนี้ด้วยแต่ก็ดีกว่าไปสอนทำอย่างอื่นสุดท้ายก็ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ด้วยกันทีนี้เราเนี่ยเกิดมานี่นะก่อนที่พระเจ้าจะมาตรัสรู้เนี่ยเคยดูรายการเนี่ยเวลาเห็นไหมเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นอะไรมันจะโยนิโสมนสิการน้องก็มารายการดวลเพลงชิงทุนช่องอะไรเดี๋ยวไปโฆษณาเขาเดี๋ยวนั่นแหละดวลเพลงชิงทุนอ่ะพอดวลเพลงเสร็จเนี่ยไอคนที่ชนะก็จะเป็นก็จะหมุนวงล้อเข้าใจไหมได้ 5,000 ได้10,000 เนี่ย เราเห็นแล้วอ๋อมันเหมือนวงล้อชีวิตของพวกเรานะวงล้อชีวิตของพวกเรามีด้วยกันทั้งหมด7ช่องเท่านั้นเองสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมแล้วก็มีระหว่างช่องเนี่ยยังหาพบไม่ได้เรียกว่าสัมภเวสีจะไปมนุษย์ดีวะพวกที่ตายยังอายุขัยไม่ครบอ่ะนะพวกนี้อยู่ตามช่องแล้วก็แต่รวมแล้วคือมีทั้งหมด7ช่องพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเปิดช่องที่8นิพพานไปพ้น7ช่องไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับช่อง7สีนะ7ช่องพวกเราวนเวียนอยู่7ช่องมาไม่รู้เท่าไหร่เกิดมาพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้กี่ชาติว่าจะหลงลูกหลงหลานหลงแสงสีเสียงอยู่เขาไปฟังธรรมก็ไปเหอะเหมือนเพื่อนเราสมัยเนี้ยเราชวนมาโยพุทธไปเหอะเขาก็เกิดตายต่อไปเหมือนเราสมัยก่อนไม่ได้ต่างกันเขาชวนไปฟังพระเจ้าก็ไม่ไปใช่ไหมถ้าไปก็จบไปตั้งนานแล้วใช่ไหมไม่ต้องมาลำบากให้เราสอนใช่ไหมนั่นแหละเข้าใจนะพอได้หลักการไปพ้นเจ็ดช่องนี้ไปพ้นเจ็ดช่องไปช่องพระนิพพานเห็นไหมพอดูปุ๊บมันเก็ตขึ้นมาแล้วอ๋อมันเหมือนช่องเนี่ยเราก็เวียนอยู่แค่เจ็ดช่องเนี่ยเวียนเป็นมาหมดแล้วไอ้ความหมายตรงนี้ของหลวงปู่ชาเนี่ยหมายความว่าด้ามมีดเนี่ยก็เป็นสมถะไอ้ปลายมีดก็คมใช่มั้ยก็เป็นวิปัสสนามันแยกกันไม่ออกความหมายของท่านเนี่ยมันลึกซึ้งนะสมถะของท่านคือความสงบอะไรที่เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนารู้มั้ยสติเนี่ยขณะที่ติวจะกับรู้เนี่ยมันสงบนี่คือสมถะแล้วนะแต่ไม่ใช่สมถะกรรมฐาน40วิธีของพระคาถาจารย์ไม่ใช่พอจิตมันสงบมันก็เกิดปัญญาจิตตั้งมั่นเกิดปัญญาปัญญาคือที่มันคมด้านที่คมนั่นแหละมันเป็นสมถะและวิปัสสนาอยู่ด้วยกันนะมันแยกกันไม่ออกเมื่อใดที่จิตสงบก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาได้เนี่ยเราต้องจิตสงบสมาธิก่อนได้ไหมศีลสมาธิปัญญาได้ไหมทีนี้จะเป็นสมถะแบบสงบทั่วไปก็ได้แต่ก็ต้องเป็นไงต้องมีปัญญามันถึงจะไปได้ไม่งั้นคุณมีแต่สมถะอย่างเดียวคุณก็มีแค่ด้ามมีใช้การไม่ได้เข้าใจไหมมีใช้การไม่ได้นั่นแหละมันประกอบกันสมถะคือความสงบความสงบมันต้องสงบก่อนถึงจะมีปัญญาแต่บางครั้งมีปัญญาแล้วก็ทำให้สงบที่เราสอนไปครั้งก่อนศีลสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิปัญญามันได้ทั้งสองทางมันแยกกันไม่ออกแยกกันไม่ออกพอสมควรนะก็เนี่ยกายเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งก็คือน้ำไหลนิ่งหลักการเดียวกันมือเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวแต่ใจไม่ไปเคลื่อนไหวตามมือนะรับรู้ต้องรับรู้ที่ใจด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถ้าไปรับรู้ที่มือนั่นก็คืออะไรใจไปอยู่ที่มือละนะวิญญาณขันธ์ทำงานอยู่ที่มือละที่มือเนี่ยเต็มๆเลยกรรมเต็มๆเลยไหมยึดเต็มๆมันละเอียดอ่อนอะละเอียดอ่อนต้องฝึกแยกให้ได้เนี่ยเรียกว่าแยกรูปออกจากจิตแยกการเคลื่อนไหวจากจิตเนี่ยจำได้แม่นเลยหมอที่กระดิกเท้าเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บจิตรวมพรึบลงไปเลยเป็นไปได้จริงเป็นไปได้อย่างเขาทำกสิณนะยกตัวอย่างรู้จักวาโยกสิณไหมวาโยคือเขาจะดูลมที่ทำให้ใบไม้ปลิวอ่ะเขาเอาลมที่เคลื่อนไหวเนี่ยมาเป็นอารมณ์เรียกวาโยกสิณแล้วจิตเกิดฌานสมาธิขึ้นมาเห็นไหมเอาความเคลื่อนไหวของลมนั้นมาเป็นอารมณ์ได้ดังนั้นไอ้ความเคลื่อนไหวของกายเนี่ยก็เป็นอารมณ์ได้เหมือนกันเป็นอารมณ์ของใจแต่อารมณ์ของใจเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ของคนโลกที่อยู่ของใจของคนโลกคืออารมณ์สังเกตดูว่าใจเราเนี่ยจะมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งลูกเมียทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเงินทองแม้ทั้งแก้วน้ำเนี่ยก็เป็นอารมณ์ได้ใจไปเกาะอยู่ที่แก้วน้ำเนี่ย ก้าวหน้าเป็นอารมณ์หัวใจแล้วแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนอารมณ์ตัวนี้เป็นสมถะเป็นฌานเราก็จะภาวนาว่าแก้วน้ำแก้วน้ำแก้วน้ำแก้วน้ำเหมือนที่หลวงพ่อพุทธสอนเด็กคนหนึ่งอ่ะจะกินผลไม้กินเงาะหลวงพ่อพุทธบอกทำสมาธิก่อนให้ถือเงาะแล้วก็ให้ท่องเงาะเงาะเงาะเงาะเงาะจิตรวมลงไปได้เอาเงาะไปเป็นอารมณ์นะเอาแก้วน้ำเอาดินเอาน้ำเอาไฟอารมณ์มาเป็นอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่ากสิณดังนั้นการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยก็เป็นอารมณ์ได้โดยไม่รู้ตัวเห็นไหมถ้ารู้ตัวจะไม่เอาการเคลื่อนไหวของกายเป็นอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์นี่รู้อยู่ที่ตัวเนี่ยตรงนี้เราฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อให้จิตมันพละจากอารมณ์ไม่ยึดอารมณ์เพราะอารมณ์เนี่ยเป็นตัวที่พานำไปเกิดแม้กระทั่งอารมณ์แช่แน่นิ่งเนี่ยอารมณ์เพ่งเนี่ยก็ไปเกิดเป็นพรหมเห็นไหมก็ยังไปเกิดเป็นพรหมอยู่ดีแต่ตัวรู้เนี่ยจะทำให้เราสิ้นการเกิดตัวรู้ตัวนี้ตัวสติที่พระเจ้าค้นพบเนี่ยตัวรู้ท่านถึงบอกว่าเอโกมัคโคทางนี้ทางเดียวคือสติภิกษุทั้งหลายทางนี้ทางเดียวเท่านั้นเอโกมัคโคทางอื่นไม่มีนะพวกเราก็หลงทางกันมาเยอะแล้ววันนี้ก็ได้มาพบทางเอาทางไปใช้เอาทางไปใช้อย่าทิ้งไว้ที่นี่เอากลับไปบ้านไปฝึกดูฝึกนะก็ให้เจริญในธรรมด้วยกันทุกคนกายเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่ง